Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Bonds of Inequality, Debt, and the Making of the American City ni Destin Jenkins, ay isang aklat ng kasaysayang urban, pampublikong pananalapi, at hindi pagkakapantay-pantay ng lahi sa Estados Unidos. Nakatuon ito sa San Francisco matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa huling bahagi ng dekada 1980. Ngunit ang tanong nito ay mas malawak, paano hinubog ng utang ang mga lungsod at ang buhay ng kanilang mga residente? Sinusuri ni Jenkins ang municipal bonds o mga utang na inilalabas ng lungsod upang pondohan ang infrastruktura at mga pampublikong proyekto. Ipinapakita niyang hindi neutral na technical na kasangkapan ang mga bond sa likod ng mga interest rate, credit rating. At desisyon sa pamumuhunan ay may mga piniling prioridad tungkol sa lahi, ari-arian, seguridad at kung aling komunidad ang karapat dapat paglaanan. Layunin ng aklat na ilipat ang pagtingin sa urban inequality mula sa pabahay at redlining lamang tungo sa papel ng mga bangko, eksperto, opisyal at mamumuhunang humubog sa pampublikong utang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang municipal bond bilang ugnayan ng lungsod, buwis. At pribadong kita, ang pangunahing ambag ng aklat ay ang pagpapakitang ang municipal bond ay hindi lamang paraan upang makapagpatayo ng paaralan, kalsada, pasilidad o pabahay ang isang lungsod. Isa rin itong kontrata na nag-uugnay sa pampublikong kapangyarihan at pribadong pag-iipon ng yaman. Kapag naglabas ng bond ang lungsod, tumatanggap ito ng pera ngayon at nangangakong magbabayad ng interes at principal sa hinaharap. Para sa mayayamang mamumuhunan sa panahong tinatalakay ni Jenkins, mahalaga ang tax-exempt na interes ng maraming municipal bond, lalo na nung mataas ang federal income tax sa pinakamayayamang grupo. Dahil dito, ang pampublikong pangangailangan sa kapital ay naging pagkakataon para sa pribadong kita. Hindi sinasabi ng aklat na walang silbi ang utang ng lungsod. Maraming infrastruktura ang hindi agad maipapagawa kung puro kasalukuyang buwis lamang ang gagamitin. Ngunit ipinapakita nito ang kapalit ng sistemang ito. Kailangang panatilihin ng mga opisyal ang tiwala ng bond market. Kaya ang mga pasiya sa paggasta, buwis at pag-unlad ay maaaring iayon sa inaasahan ng mga nagpapautang. Sa ganitong ayos, ang residente ay hindi lamang mamamayan na tumatanggap ng serbisyo. Siya rin ang bahagi ng base ng buwis at ekonomiyang kailangang maggarantiya sa pagbabayad sa mga mamumuhunan. Kaya mahalagang tanungin sino ang nakikinabang sa proyektong pinondohan, sino ang sumasalo sa panganib at sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga kondisyong pinansyal. Ikalawa, bakit ang mga eksperto sa pananalapi ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pamahalaang lokal, inilalarawan ni Jenkins ang pag-angat ng technocratic rule, kung saan ang mga desisyong urban ay lalong ipinapasa sa mga financial officer, underwriter, abogado ng bond, rating agency at iba pang eksperto. Sa unang tingin, practical ito. Masalimuot ang paglabas ng utang at kailangan ng lungsod ang kaalaman tungkol sa batas, interes, panganib at merkado. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang teknikal na wika ay maaari ring magtago ng pampulitikang pagpili. Kapag ang isang desisyon ay inilalarawan bilang simpleng usapin ng kredibilidad o disiplina sa pananalapi, mas madaling malimita ang pampublikong pagtatalo tungkol sa kung sino ang dapat paglaanan ng pondo. Mahalaga rin ang hindi pantay na relasyon ng kaalaman. Ang mga pampublikong opisyal ay madalas umasa sa payo ng mga pribadong institusyong may interes ding kumita sa bond issuance. May palitan ng tauhan, impormasyon at impluensya sa pagitan ng pampublikong administrasyon at pribadong pananalapi. Hindi ito kailangang isang lihim na sabwatan upang magkaroon ng malinaw na epekto. Kung ang sukatan ng mahusay na pamamahala higit na nakasentro sa pagiging kaakit-akit sa mamumuhunan, maaring may santabi ang mga pangangailangan ng komunidad na hindi madaling gawing kita. Kaya hinihimok ng aklat ang mambabasa na huwag ituring na purong neutral ang ekspertong pamamahala. Dapat suriin kung kaninong pamantayan ang ginagamit, anong impormasyon ang pinahahalagahan, at aling mga boses ang hindi na isisingit sa proseso. Ikatlo, paano na isasama ang lahi sa credit risk at presyo ng utang ng lungsod? Isa sa pinakamahalagang argumento ni Jenkins ay na ang rasismo ay maaring maipasok sa municipal finance kahit hindi tahasang binabanggit ang lahi sa isang formula o ulat. Ang pagtatasan ng credit risk ay gumagamit ng datos tulad ng halaga ng ari-arian, antas ng buwis, trabaho, kita, at inaasahang paglago ng isang lugar. Ngunit ang mga datos na ito ay hindi kusang nabuo. Inubog ang mga ito ng mahabang kasaysayan ng segregasyon, diskriminasyon sa pabahay at trabaho at hindi pantay na pamumuhunan ng pamahalaan. Kung ang mga resultang iyon ang ginagamit upang husgahan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng isang komunidad, maaring magmukhang obhetibo ang proseso habang inuulit nito ang dating hindi pagkakapantay-pantay. May praktikal na epekto ang ganitong pagtatasa. Ang lungsod o proyektong itinuturing na mas mapanganib ay maaring mangutang sa mas mataas na interes o harapin ang mas mahigpit na kondisyon. Dahil mas malaking bahagi ng budget ang napupunta sa pagbabayad ng utang, mas kumukonti ang pondong maaaring ilaan sa serbisyong pampubliko. Nabubuo ang ikot, ang isang komunidad na kulang sa yaman ay tinatratong peligroso at dahil sa mas magastos na paghiram ay lalo itong nahihirapang makabawi. Hindi simpleng inaangkin ng aklat na bawat numero ay tahasang diskriminasyon. Sa halip, ipinapaliwanag nitong kailangang siyasatin ang kasaysayan at kapangyarihang nasa likod ng mga numerong tila walang kinikilingan. Ika-apat, ang pampublikong pabahay at infrastruktura bilang mga larangan ng racial capitalism. Madalas ikuwento ang kasaysayan ng urban inequality sa Estados Unidos sa pamamagitan ng redlining, suburbanization at pagpapabaya sa mga komunidad na hindi puti. Mahalaga ang mga kwentong iyon, ngunit pinalalawak ni Jenkins ang lente. Ipinapakita niya na ang ilang mahihirap na komunidad, kabilang ang mga Black at Asian na kapitbahayan sa San Francisco, ay hindi basta iniwan ng kapital. Sa halip, maaari silang isama sa mga programang pinunduhan ng utang, lalo na sa pampublikong pabahay, sa paraang nagbigay ng maaasahang daloy ng kita at garantiya para sa mga mamumuhunan. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung may puhunan o wala, kundi anong uri ng puhunan ito at kanino pangunahing nagsisilbi. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi automatikong demokratiko o makatarungan ng isang proyektong may pangalang pampubliko ang pabahay, arena, transportasyon at iba pang infrastruktura ay maaring magbigay ng tunay na pakinabang sa residente, ngunit maaari rin silang idisenyo batay sa lohika ng pagpapataas ng halaga ng ari-arian, pagprotekta sa mas may kayang distrito o pagtitiyak ng bayad sa utang. Sa ganitong pagsusuri, ang racial capitalism ay hindi lamang tungkol sa pribadong negosyo na kumikita mula sa diskriminasyon. Kaya kasama rito ang mga pampublikong institusyong gumagamit ng mga mekanismong pinansyal na naglalagay sa mga komunidad sa hindi pantay na posisyon. Nagbibigay ang aklat ng mas masusing paraan upang pag-aralan ang salitang development dahil hinihingi nitong tingnan ang pamamahagi ng benepisyo, pasanin at kapangyarihan. Panghuli, mula sa post-war San Francisco tungo sa kasalukuyang krisis ng pampublikong utang, lokal ang sentro ng salaysay ang post-war San Francisco, ngunit pambansa ang kabuluhan nito. Ginagamit ni Jenkins ang lungsod upang ipakita kung paano nagbago ang pamamahala habang ang mga lungsod ay naging higit na umaasa sa bond market para sa pangunahing tungkulin. Ang San Francisco ay mahalagang kaso dahil pinagsama nito ang pananalapi, real estate, turismo, urban redevelopment at matitinding agwat ng lahi at uri. Sa alip na ituring ang pagbabagong urban bilang simpleng resulta ng paglipat ng populasyon o ng pagkabigo ng pamahalaan, sinusundan aklat ang mga institusyong nagtakda ng halaga, panganib at prioridad. Nagiging kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw sa pag-unawa sa mga kasalukuyang lungsod, pati na sa mga usapin ng pampublikong utang sa ibang lugar. Kapag may bagong proyekto, bailout, redevelopment plan o budget crisis, hindi sapat na tanungin kung magkano ang halaga nito. Kailangang itanong kung anong uri ng utang ang ginagamit, sino ang magtatakda ng kondisyon at aling serbisyo ang maaaring bawasan upang mapanatili ang pagbabayad. Ang mga karanasan ng mga lungsod tulad ng Detroit at mga krisis sa pampublikong pananalapi sa Puerto Rico ay nagpapakita kung gaano kabigat ang epekto kapag inuuna ang mga karapatan ng nagpapautang kaysa sa kabuhayan ng residente. Hindi nagbibigay si Jenkins ng madaling solusyon, ngunit malinaw ang kanyang hamon. Ang demokrasya sa lungsod ay hindi ganap na mauunawaan hanggat hindi nauunawaan ang kapangyarihan ng utang bilang pagtatapos. Mahalagang basahin ang The Bonds of Inequality para sa mga mag-aaral at guro ng kasaysayan, urban planning, economics, pampublikong patakaran at pag-aaral ng lahi. Makinabang din ang mga mamamayan, mamamahayag, organisador ng komunidad at lokal na opisyal na gustong maintindihan kung bakit ang mga desisyon tungkol sa budget at infrastruktura ay may malalim na epekto sa pagkakapantay-pantay. Hindi ito aklat na nag-aalok ng mabilis na gabay sa personal na pananalapi o simpleng listahan ng reforma. Ang pakinabang nito ay nagbibigay ito ng mas matalas na mga tanong para sa mga pampublikong proyekto, sino ang may kapangyarihang magtakda ng panganib, sino ang tumatanggap ng tax advantage, at sino ang nagdadala ng pangmatagalang gastos. Natatangi ang aklat dahil inilalapit nito ang mundong karaniwang itinuturing na technical at mahirap unawain ang bond issuance, credit rating at municipal debt sa konkretong kasaysayan ng segregasyon, pampublikong pabahay at urban development. Maraming aklat tungkol sa lungsod ang nakatuon sa zoning, redlining, white flight o pagbawas ng federal na suporta. Hindi tinatanggi ni Jenkins ang kahalagahan ng mga ito. Sa halip, idinadagdag niya ang municipal bond market bilang mahalagang puwersang madalas hindi napapansin. Ang resulta ay isang mas kumpletong pagtingin sa ugnayan ng Estado at pribadong kapital. Maaring mabigat ang ilang usaping pinansyal para sa pangkalahatang mambabasa, ngunit iyon mismo ang lakas ng aklat. Ipinapakita nitong ang mga detalyeng mukhang teknikal ay mga desisyong pampulitika rin at may direktang epekto sa kung anong uri ng lungsod ang nabubuo. Kung gusto mong sumuporta Destin Jenkins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.